გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოს არ ცხოვრობენ.
მე ჩემ თავს პირველ რიგში ხედავ როგორც მიზანს სტრაფულს და შრომის მოყარე ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი საქმე.
დღეს პოდკასტი შინ უცხოეთში ბრენდის და პროდუქტის დიზაინერზია.
კეოლნიდან მე გადმოვიდი მიუნხენში 2011 წელს, ის იყო Sky-ში.
ერეკ ლეინაშვილი საქართველოში მზეში მუშაობის გამოცდილებით 2010 წელს გერმანიაში ბადენ-ვიურტემბერგის კინოაკადემიაში ჩაირიცხა, დაამთავრა ის და RTL-ის მედია ჯგუფის თანამშრომელი გახდა კელნში. შემდეგ Sky Germany-ში თუ Sky Deutschland-ში იმუშავა, მიუნხენში. ასევე დეზონთან, სკერცო დიზაინერია, ახლა ალიანსის შტატშია. ლაურეატია არაერთი პრემიისა. Design Pickery არის მუდმივი პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანები ცდილობენ მეტი გაიგონ მომხმარებელს, გამოიტანონ სწორი დასკვნები. დასკვნები რისთვის?
ნიჭი შრომის და მიზანსწრაფულობის გარეშე ალბათ არ არსებობს რა და კრეატივშიც და აი ამ საქმეშიც ესე არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ არ იმუშაო შენ თავზე, არ იყო მიზანსწრაფული და უბრალოდ ნიჭიერი იყოს და ვიღაცამ თქვას რომ აი ერეკლეან ოქროპირიან გიორგიან ლაშა არის ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ ნუ არ გამოსულა სახლიდან, არ უწვალია, არ მუშავია, არ დაცემულა, სადღაც არ უთქვიათ უარი მისთვის. მე ამ ადამიანს ისევ არ გადაულახავს ეს ბარიერი. ესეთი ნიჭიერები არ არსებობენ ჩემი აზრით და ზოგადად არ ითვლებიან ჩემთვის ნიჭიერებად. ამას თუ არ დააშენებს შრომის უნარიანობას, შრომის მოყვარეობას, არ მიახმარს მიზანსწრაფულობას, ის ვერ ჩაითვლება ნიჭიერად და მხოლოდ დარჩება ალღოიანად და რამდენი ვიცით ხო ჩვენს გარშემო ესეთი ადამიანები, რომელსაც ძალიან კარგი ალღო ჰქონდათ რაღაცის, ძალიან კარგი მიდრეკილება ჰქონდათ რაღაცის, მაგრამ ნიჭიერებად ისინი დღეს შეიძლება არ ითვლებიან. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი რაღაცა სიტყვაზე ლექსის დამახსოვრებით ისინი არ არიან ნიჭიერები, მაგრამ ადამიანმა რომელმაც თქვა თავი მიუძღვნა რაღაცის ზეპირად დასწავლას და შეიძლება მაგალითად ტელევიზიის თავსანი ზეპირად ისწავლა, ის ნიჭიერად ითვლება, ხო? აქედან გამომდინარე, ნიჭი არის უნარების ერთობლიობა, რომელიც აუცილებლად გადის მიზანსწრაფულობაზე და შრომაზე რა. ალბათ ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა, იმიტომ რომ არ მინდა ესე რაღაც ჩემ თავზე ვილაპარაკო ნიჭიერის იმაში, მაგრამ მე ჩემ თავს პირველ რიგში ხედავ როგორც მიზანსწრაფულს და შრომის მოყვარე ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი საქმე და დანარჩენი რა თქმა უნდა ემატება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამას ალბათ ყველა ადამიანში რაღაც სოციალური გარემო განაპირობებს, წარმომავლობა. მე მაგალითად აქ ძალიან მეხმარებოდა გერმანიაში კონკრეტულად ჩემი წარმომავლობა და არასტანდარტული ფიქრი თუ მოქმედება, როდესაც თქვათ იცით როგორ ქვეყანაში მოგვიხდა ჩვენ თავობას პირველი ნაბიჯების გადადგმა, ბავშვობა თუნდაც აშორს მივდივართ, ხო? ეს ძალიან დიდი პლუსი იყო ჩვენთვის და არის კიდევაც, რომ ვართ რეზისტენტულები ბევრი რაღაცის მიმართ, ბევრი რაღაცა არ გვაკვირვებს, შოკში არ გვაგდებს, ხო? და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის მარტო ჩვენი არა, ზოგადად ესეთი კულტურების, რომლებსაც არ უკვირთ, რომ შეიძლება ერთი საგზაო ნიშანი გზაზე იყოს, ვაიც მოხსნილი და ან რაღაც შუქნიშანი არ მუშაობდეს და ამის გამო შეიძლება არ გაჩერდე და არ დარეკო პოლიციაში და არ თქვა რომ ვაიმე ეს რა დაგვემართა გერმანელებს. ხელოვნება არსებობს იმისთვის და იმსახურება იმისთვის, რომ წარმოქმნას კითხვები, აფიქროს ხალხი. ჩვენი საქმე, დიზაინი არის პირიქით უპასუხოს კითხვებს. გადაუწყვიტოს ადამიანებს კონკრეტული პრობლემები, მაგალითად გახსნას კარშერინგის მანქანა ერთი ღილაკის დაჭერით და წავიდეს ინგოლშტატიდან მიუნხენში, მაგალითად. ან თუნდაც იყიდოს ბილეთი მეტროსი ძალიან მარტივად, ეგრეთ წოდებული seamless user experience, რასაც ეძახიან და დღეს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, ეს დიზაინი, რომელშიც მე მოღვაწეობ, არის ეგრეთ წოდებული მომხმარებლის სამომხმარებლო გამოცდილების, ბრენდის გამოცდილების შემქმნელი. კერძოდ ის, რომ თუ მოგწონთ თქვენ მაგალითად Netflix-ი, იმიტომ რომ როგორც კიდე ჩართავ მან იცის შენი გემოვნებაც, ძალიან ლამაზად და ესეც ახსენეთ, ესთეტიურად დიდი სურათებით გაჩვენებს იმ შენ ეგრეთ წოდებულ კონტენტს, ანუ რაც უნდა მოიხმარო, ეს არის უბრალოდ ამ ჩვენი დიზაინის მთავარი ფუნქცია. ასევე ამბობენ, რომ დიზაინი, კარგი დიზაინი არის უხილავი. უხილავში გულისხმობა ის, რომ შენ ვერც კი ამჩნევ, რამდენად სხარტად მოძრაობ, მაგალითად, შენი ტელეფონის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე, მაგალითად, არ ვიცი, აგზავნი ფოტოს, ან რეგისტრირდები რომელიღაცა სერვისზე. ისე რომ ძალიან ადვილად 3-4 ღილაკის დაჭერით, ეგრეთ წოდებული 100 სვაიპებით, რასაც ვაკეთებ ხოლმე ზედათითის 100-ით ეკრანზე, აი ეს რაღაცებს აკეთებ. ამიტომ კარგი დიზაინი არის ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურანტი.
ეს რელსებზე გადასხლა, ახალ რელსებზე გადასხლა, იქიდან ხო არ არის გამოწეული, რომ თქვენმა, ასე ვიტყვი, მამებმა და პაპებმა თქვენს პერიოდში უკვე ისე აღგზარდეს ჩვენ, უკვე ისე გვაქვს ცნობიერება, რომ თქვენ დაგხვდათ კარგად მომზადებული საზოგადოება. მინდა ცოტა უკან წავიდე და გავიხსენო, როგორ თქვენ რომ წამოხვედით საქართველოსთან და თქვა ჩამოხვედით დასავლეთის ქვეყანაში, სადაც ნუ ცოტა დრო არ არის გასული. თქვენს სფეროში ისეთი, რა ვიცი, გიჟური სიჩქარეა, რომ თქვენ რომ ჩამოხვედით, მაშინ ესე არისო, რომ ტელეფონს დააძრობდი და დასკროლავდი და არაფერი მსგავსი არისო. ეს როგორ მოხდა? თქვენ ბიოგრაფიას როგორ უკავშირებთ ამ სფეროს განვითარებას და გერმანიაში წამოსვლას? ახლა შტუტგარტი, შტუტგარტი. ჩამობძანდით შვაბიაში, ხო?
შვაბიაში,
კუთხეში და თქვათ იყო ეს კინოაკადემია. კინო თავისთავად არის, რა ქვია, დარგი, რომელიც ამ ყველაფერს ემსახურება, ხო, რაღაც თითქოს ამან გააკეთა თეატრის გაკეთებული რეკლამა ჯერ არავის არ უნდა.
ანუ მაგრამ კინო
ამას აკეთებს კინო, ხო, იმიტომ რომ პირველ რიგში მასობრივია და მეორე იქ არის უამრავი რაღაცის გაკეთების საშუალება, იქ წარმოდგენის და შელამაზების და
რეალურად იქაც ამბავს ყვები, ანუ არ არის შორს. მაშინ იყო 2000 არა, 2006 წელი იყო, 2006 წელი იყო. რეკლამის დრო, ანუ რეკლამაში გულისხმობ მაგალითად აი ჭრებს სატელევიზიო, სადაც გადის სარეკლამო რგოლი და მახსოვს იმ დროს მუშაობდი ტელევიზია იყო მზე. მზეში პატარა ვიყავი პრინციპში, მაგრამ ძალიან მომწონდა ის საქმე, რასაც ვაკეთებდი ამ ტელევიზიის ბრენდის განვითარებაზე, შეფუთვას, რასაც ეძახიან დღევანდელ დღეს. ამაზე მუშაობდი და ერთ-ერთი პირველი რეკლამა, სარეკლამო რგოლი გრაფიკული, რომელიც გავაკეთე იყო, არ ვიცი, მე მგონი დღესაც არსებობს ეგ ლუდი არგო. და ეს არგო ეხა იმიტომ გამახსენდა ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მიმზიდველად წარმოვაჩინეთ ეს სველი წვეთებით, რაღაცა ძალიან ლამაზი ბოთლით, ეტიკეტით, ყველაფრით და ნუ ეგ დრო იყო, სადაც მომხმარებელი უფრო უყურებდა ვიზუალს და აი ამ სტორიტელინგზე იგებოდა. 2006 წელს ახლა რომ გავიხსენო, YouTube იყო ერთი რაღაცა ჩაოლებრივი პლატფორმა, ვებსაიტი და არისო მონსტრი, არისო რაღაცა დიდი პლატფორმა, სადაც ხალხი ტელევიზორს უყურებდა, ან პროფესიას იძენდა, ან ფულს აკეთებდა, ხო? რეალურად იყო რაღაცა, როგორც სახელი გვეუბნება YouTube, ანუ შენ თვითონ ატენე ააგდე ვიდეო ინტერნეტში. ტელევიზია იყო რეალურად ის არხი, სადაც მომხმარებელი ამყარებდა პროდუქტთან კავშირს და ჩემი გზაც ესე იყო პრინციპში, ძალიან მომწონდა ტელევიზია, იმიტომ რომ ნუ ალბათ ოჯახიდანაც ჰქონდა ტრადიცია, მაგრამ მომწონდა ის, რომ შენი გაკეთებული რაღაცა შეგეძლო მეორე დღეს გენახა ტელევიზორში. და ეს ყველაფერი ამაზე ხალხს ელაპარაკა, ან მოწონებოდა, ან მე შესულიყო და ეყიდა ის არგო მოხსენეთ ახლა. თუ რეკლამა დარჩა გვითვლიან, ხო? აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ წამსულიყავი ლუდვიგსბურგი არის, ეგან შვაბია ახსენეთ და შტუტგარტი ახსენეთ, პატარა ქალაქი, სადაც არის ძალიან ცნობილი კინოაკადემია, რომელსაც აქვს ფაკულტეტი art direction-ის და დიზაინის. მარტივ ენაზე რო თქვა, ეს არის კლიპების სარეკლამო განსაკუთრებით აი მედია საშუალებების შეფუთვის, ფილმების შეფუთვის და ასევე ინტერაქტიული საშუალებების აი გადჯეტ მაშინ ძალიან ისე ითვლებოდა ამ ყველაფრის გაფორმების კონცეფციის სკოლა ფაკულტეტი იყო უფრო სწორედ. სადაც მოხდი ძალიან საინტერესო ხალხში, რომლებიც იყვნენ აი ამ ქვეყანაში და ევროპაში ზოგადად ცნობილი პლატფორმების, როგორც არის MTV, Viva იყო ეს სამ მუსიკალური არხი. გერმანიაში ალბათ ბევრს გახსოვთ RTL-ი, გერმანული დიდი არხი დღემდე ალბათ, ალბათ ყველაზე დიდ მეინსტრიმ ტელევიზია გერმანიაში.
ერეგლე იოლად მოხდით?
არა, შეხოთშორის ძალიან გამიჭირდა იმ გაგებით, რომ გამიჭირდა არჩევანის გაკეთება და ზოგადად ჩემი თავის პოვნა. თორე მე ალბათ რაღაცა საინტერესო პროცესში მოხდი. თავიდან მოხდი შტუტგარტის მედია დიზაინის სკოლაში, რომელიც კარგი სახელით ითვლება, მაგრამ მე ძალიან არ მომეწონა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა 21 წლის კი ვიყავი, უკვე გამოცდილება მქონდა და რეალურ რაღაცებზე მუშაობდი. რომელიც ეთერში გადიოდა, რომელიც რაღაცა ბაზარზე დახლზე იდო და უცბად აღმოჩნდა რაღაცა ჩემი გაგებით მომიტევეც აროგანტობაში არჩევანს რაღაც საშუალო დონის იმაში სასწავლებელში და ძალიან დიდი პროტესტი მქონდა ამას მოყვათან რაღაცა ნაცრისფერი გერმანული ზამთარი ჩემი ფერადი იმდროინდელი ფერადი შეიძლება არ იყო მაგრამ ჩემთვის ფერადი იყო თბილისიდან უცბად რაღაცა ცოტა პროვინციულ შტუტგარტში და თქვი რომ მე აქ სწავლა აღარ მინდა მაგრამ სანამ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდოდი ძალიან გამიჭირდა ერთი მხრივ მოერიო ამ გადაწყვეტილებას და თქვა რომ იცი რა თქვენ არ ხართ მაგრები სანამ აქ ამას დაასკვნი და შენ თავში ებრძვი შენ თავში თუ მთელი ცხოვრება გესმის რომ ეს არის ის რაც ძალიან მაგარია და აი აქ უნდა მოხვიდე და უცებ მოხვედი და ნახე რომ არ არის მაგრამ სანამ აქამდე მიხოლ ამ ეჭვებში ხა ну амისთვის დამჭირდა ერთი ორი სემესტრი და ნუ მეორე სემესტრის ბოლოს უთხარი ჩემს გუფლებს რომ მეთქი არ მინდა მეთქი აქ ლუდვიგსბურგში არის მეთქი ძალიან მაგარი კინო აკადემია იქ აქვს მეთქი ეს ფაკულტეტი რაც მე მინდა მეთქი და იქ უნდა არა დაანებიო მაგას ამოიგდეო ეგო თავიდან რომ მანდ შეიძლება ვერ მოხდებიო წელიწადშიო 4-7 კაცი აყავთ ამ ფაკულტეტზე მაქსიმუმ და ხო, მაშინაც რაღაც ცუდად გამომივიდა შეიძლება ჩემთვის, მაგრამ რაღაცა ცოდვა გამხრივი. ნახან თქვენ ამბობთ მეთქი და მე აქ ვარ მეთქი და ამბობთ რომ იქ კარგია და ესე იგი იქ უნდა წავიდე მეთქი. აუდექი და გავაკეთე განაცხადი კონკურსზე, მაგრამ ძალიან კარგად მოხსოს ის დღეები. ძალიან ალბათ გადამწყვეტი იყო ჩემ ცხოვრებაში და მართლაც ესე 4 კაცი მოხვდით იმ ფაკულტეტზე მთელი ნაკადიდან რაღაც ალბათ მე გავიგეთ მთელი ის ჩავატარე.
გაგესაუბრენ თუ რაღაც მასალა მიიტანეთ, აჩვენეთ თუ აი ეს არის ინტერესი. რატომ როგორ მიიღეს 4 კაცი?
კონკურსი იყო. ანუ ჯერ უნდა რამდენიმე წური იყო ჯერ აბარებდი საბუთებს და ეთხოვდნენ თან გამოცდილებას და გამიმართლა, იმიტომ რომ მქონდა უკვე გამოცდილება. და მეორე ტური იყო უკვე დავალება მოგცეს და სამი დღე მოგცეს ამისთვის და დღემდე მახსოვს სერიალისტვის რომელიც გავიდოდა მაშინთან 2006 წელია გავიდოდა ინტერნეტში გავიდოდა ტელევიზიაში ერთად ამისთვის უნდა მოგვეფიქრებინა ბრენდი და კამპანია როგორ იქნებოდა გერმანიაში ამ სერიალის, რომელიც მხოლოდ რაღაც პროდუქტად იყო, სახელი, როგორ გამოიყურებოდა ლოგო, როგორი პოსტერები ექნებოდა მასში, რა ქვია, ქუჩებში, როგორი რგოლი ექნებოდა, როგორი ბანერი ექნებოდა ინტერნეტში, მოკლედ მთელი 360 გრადუსიან კამპანიას რაც ეძახიან, აი მოიფიქრეთ და სამი დღე გაქვთ ამისთვის. და მახსოვს მაშინ, ესე იგი ძალიან ავენთე, ანუ ახლა რაღაც ის იყო ჩემთვის რა და სამი დღე არ მეძინა მახსოვს სანამ არ ჩავაბარებდი და რო ჩავაბარე მოვიხედე უკან და მაშინ ძალიან თან სტუდენტი ვიყავი და მიყვარდა ეს სასმელი ენერგეტიკული სასმელების რაღაც გროვა მქონდა მაგიდის უკან და მივხვდი რომ ეხლა თუ არ დავიძინე ეღარასად ვერ მოხდებოდი ვერსად ვერაფერს გავაკეთებდი და ნუ გავაგზავნე ამ დიდი ზარზე იმით ეს ჩემი ნამუშევარი თან ძალიან ისეთი რაღაცნაირი. მაშ მეგონა რომ ყველას მაგარი რაღაც გავაკეთე, რაც გიოდეს მე გამიკეთებია და ამ ხელა ის ჩავდე მოკლედ რა და გავიდა რაღაცა ერთი თვე, რა თქმა უნდა, ცოტა დამშვიდდი, უკვე დავწნარდი, მაგრამ მაინც მქონდა ეს რაღაცის რომ მოვა, რა მოვა, არ მოვა და დღესაც მოდის წერილი და მაშინ ცხოვრობდი ოჯახში, სხვათა შორის შვაბერტი ახსენეთ, ძალიან სასწაულთან ძალიან ძვირფას ოჯახში, ვინც დამპატიჟა და მიმიწვია იქ საცხოვრებლად. და აი ეს კადრი როა შორიდა რო ხედავთ, რომ მეზობლები რო იყრი პროვინციული საზოგადოება წერილს ხსნიან და რაღაცა ალიაკოთია რა. და მე შორიდან მივდივარ, აი რაღაც მოვდივარ და უცნაუ უახლოვდები ამათთან, ნუ აქ სახეები და მივხვდი რომ რაღაცა კარგი მოხდა ჩემთვის და ის არაზეს არ დამავიწყდება ეს პირველი ფრაზა, რომელიც ყველაზე ტკბილად ჟღერს ხოლმე, ჩვენ მოხარულები ვართ გაცნობოთ რომ თქვენ გაი და მივდა, აი მე რო უკვე აღარ წამიკითხე არაფერი აღარ მახსოვს და იყო ძალიან დიდი ბედნიერება მაშინ და ისეთ
აკადემიაში უმაღლეს სკოლაში შეიძლება ნიჭით დააფასონ. ისიც დააფასონ რა იმიზან სწრაფულია როგორი ეს პროექტი კარგად დაამთავრა და რაღაც, მაგრამ მე ეწება რაღაცა სხვა ეტაპი, სხვა ომი, როგორ რა ვთქვა, სხვა ბრძოლა, სადაც უკვე იქ თქვათ მარტო ნიჭის გამო არავის აღარაფასებენ. იქ უკვე გხვდებათ ხალხი თქვენ ახსენეთ შუქნიშანი და მე გეტყვით ჰაიდელბერგში ჩემი ყოფნის დროს წყალდიდობა იყო, ძალიან ცუდი წყალდიდობა იყო, აი ყველაფერი დაფარა, მხოლოდ თავი მოჩანდა შუქნიშნის, აი მხოლოდ ის ნაწილის რომელიც ანათებს და მთელი ქალაქი წყალში იყო, ნუ სტიქიური უბედურება იყო, რა ვიცი, გასახლება, ევაკუაცია, ის შუქნიშანი მუშაობდა მაინც. იმიტომ რომ ის ნიჭიერმა ხალხმა კი არ გააკეთა, ის გააკეთა მან, ვინც თავის საქმესაც თავის საქმე უყვარს და იცის როგორ გააკეთოს, რომ ის შუქნიშანმა უნდა იმუშაოს. ახლა თქვენ მოხდით უკვე, მე ვიწყებდა ასე ვთქვათ ვამბობ, აი ამ RTL-ში ასე ვთქვათ ეგრე მოხალის დაგარქვეს ხო? და უკვე შედიხართ იმ სფეროში, სადაც ეს ხვა ხალხი დაგხვდათ. აი იქ რა მოხდა? იქ როგორი იყო ეს თქვენი რა ქვია ყოფნა იქ? ან რამ შეგაშინათ, რამ გაგამაგრათ, რამ გაგძნობინათ, რომ რაფრის ნუ შეგეშინდება ერეკლე, ესენი არც ესეთები არიან, როგორც ახლა ლეგენდები არის ამაზე.
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა არის და კარგი გაგრძელებაა მგონი ამ 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 თემის, იმიტომ რომ მე რაღაცა ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ ეს ჩვენი არეული წარსული თუ რაღაცნაირი სოციალური გარემო კი პლუსებს გვაძლევს, მაგრამ აი ამ ეტაპზე უკვე რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, როდესაც უკვე მოხვდი იქ, სადაც სულ მინდოდა მოხვედრა და იქ სხვანაირი ხალხი დამხვდნენ დაალაგებულ ქვეყანაში გაზრდილები, იქ უკვე მე ალბათ უარი ვთქვი ან მოუკალი ის ბევრი ძალიან ბევრი თვისება, რომელიც შეძენილი მქონდა ჩემ წარსულ ქართულ ცხოვრებაში და ამის გარეშე ეგ არ გამომივიდოდა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ის რაღაცები, რაც მეჩვენებოდა, რატო აკეთებს ეს ხალხი ამ დებილ ბოდიში ამ სიტყვისთვის რაღაცა მოსაწყენ საქმეს ესეთი ენთუზიაზმით და ესეთი რაღაცა სკრუპულიოზური სიზუსტით, ხო? ხო, შეიძლება, კაი, რა გააკეთებ ამას მარცხენა ხელით, რადგინა ეხა ამ რაღაც ერთი შრიფტის დადება იმაზე. არ არის ეგ ამდენი სალაპარაკო რა. მოდი ასე ვთქვათ, ეხა ისევ ჩვენ ქართულ იმას მიუბრუნდეთ, ხო? ეს მიდგომა მე მაშინ აუცილებად აუცილებელი გამიხდა, რომ მომეკლა ჩემ თავში და მე თქვა რომ არა, მოდი გამოვყავ. კი მიმაჩნია რომ ესენი რაღაცას მიქარავენ და არც ეგეთი ის არ არის ეს დეტალებზე ორიენტირებულა საჭირო. მაგრამ მოდი გავყვები ამათ და აი აქ ძალიან მადლიერი ვარ ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ხანდახან ის რაც ჩვენ გვეჩვენება, რომ იცი რა, არ არის ეს ეგეთი ძნელი, შეიძლება ძალიან ძნელათაც გააკეთო. და აი აქ იბადება ზუსტად ის ხარისხი, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგწონს თუნდაც გერმანულ მანქანებში, ყველაზე უტრირებულად რო ვთქვა ხო, გერმანულ პროდუქტში. ეს ხარისხი ესე მიიღწევა. როდესაც შენიტყვი, რომ იცი რა, მე აი ამ შრიფტის დადებისთვის ჭირდება 2 საათი. არა და ნუ ამას წარსულ ცხოვრებაში აკეთებდი 5 წუთში, ხო? ხო, შეიძლება ესე. მაგრამ პროფესიონალიზმით და აი ის ხარისხი ვახსენე მიიღება მიდგომით. და ალბათ თავარი არის მიდგომები ესეთ შემთხვევებში. მიდგომა, როდესაც შენ დროს ძალიან აფასებ. ეს ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე ზოგადად გერმანელებისგან და საერთოდ ამ კულტურისგან, როდესაც საქმე არის რაღაც აბსოლუტი, აყვანილი ყველაზე მაღალ დონეზე და ამის გარეშე არაფერი არ არსებობს. აი ესეთი რაღაცები ძალიან გამოგვადგება თუ ვისწავლით სხვა კულტურებისგან. კონკრეტულად სკრუპულოზურობა, რუტინა, ეს გამოიწრთო ეს უნარები, რა თქმა უნდა, აი აქ სადაც თქვენ ახსენეთ, თუმცა იქ მოხვდი და თან მაშინ ვოლუნტერი ან მოხალისე ნახევარ შტატზე და პრაქტიკანზე ოდნავ მაღალი, მაგრამ შტატიანზე ერთი საფეხურით დაბალი რაღაცა არის. და ეს ძალიან დამეხმარა მოკლედ ეს პერიოდი რა RTL-ში განსაკუთრებით, სადაც გვერდზე მყავდა ძალიან კეთილი და კარგი ხალხი, რომლებიც მეხმარებოდნენ, მასწავლიდნენ ბევრ რაღაცას და აფასებდნენ ამ მონდომებას. მადლიერი ვარ დღემდე მათი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალიან ძვირფასი რაღაცა.
რას ფიქრობს კაცი, როცა აი ამ ეტაპზეა? მის ტვინში და გულში ინასკვება ცხოვრების კვირტი. ეს კვირტი კიდევ ის კვირტია, რომლიდანაც მშვენიერი და ბწყინვალე მტევანიც გამოვა და ძაღლ ყურძენაცა. ვესესხები ილია ჭავჭავაძეს.
მე როდესაც ხარ დამწყები პროფესიონალი, ერთი ორად იგებ თუ შენ ორგანიზაციას იცვლი. რატო? იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ერთი კარიდან შემოსულს ორგანიზაციაში машинно уцпад вертикалში айციო ძალიან მაღლა, იმიტომ რომ ერთი მარტივად ის გარემო სოციალური იმათთვის შენ ყოველთვის პრაქტიკანტი რჩები, მარტო ერთელში არა, ზოგადად დაკვირვებული ვარ სხვადასხვა ორგანიზაციებში და ჩემ აი მეგობრები იქნებიან თუ სტუდენტები, ვისთანაც მაქვს ხოლმე მოძალაპარაკი, ეს ყოველთვის ესეა. და მეორე სხვა ფინანსურადაც შენ რაც უნდა მდიდარი ორგანიზაცია იყოს და ფინანსურად ძლიერი, არ მოგცემს და არც იქნება ლოგიკური, რომ შენ მალე ნახტომებით იარო წინ ორგანიზაციაში. თუ გინდა ძალიან სწრაფი ნაბიჯები ციარული, ეს თან ჩემი მოგონილი არ არის, გაცილებით უკეთესად ხდება, როცა ერთი დიდი ორგანიზაციიდან მეორე ორგანიზაციაში გადადიხარ. და ეს მოხდა ალბათ ჩემ შემთხვევაშიც, როცა კეოლნიდან მე გადმოვიდი მიუნხენში 2011 წელს, ეს იყო Sky-ში. Sky დიდი მედია ორგანიზაცია, ასევე ბრიტანული, ინგლისურენოვანი, იცით. ყველამდე მაშინ გერმანიაში შემოვიდა როგორც ბაზრის მონოპოლისტი, ზოგადად entertainment და ეგრეთ წოდებული გართობის და სატელევიზიო სფეროში. და ეს უკვე ის პერიოდია, როდესაც Netflix-ია, Sky კიდე არის საკაბელო ტელევიზია, რომელიც ჩვენ გვახსოვს ჩვენი ქართული წარსულიდანაც, ხო, არ არსებობდა ხო ესეთი. აი ესეთი ტელევიზია, რომელსაც ჰქონდა ექსკლუზიური უფლებები ფეხბურთზე გერმანიაში, რაც ძალიან ძვირფას რაღაცად ითვლება. Sky მაშინ გადაიბარა, პრემიერე იყო ეგეთი შემთავაზებელი, კიდე უფრო ძველმოდური და რასაც ქვია კაბელის ტელევიზია იყო, და Sky მიზნად დაისახა, რომ გამხდარიყო ძალიან დიდი პლატფორმა და მარტო ტელევიზია არა, გამხდარიყო ახალი Netflix-ი, ყოფილიყო იმაზე PlayStation-ზე, Xbox-ზე, ტელეფონში, iPad-ზე, Apple TV-ზე, Chrome-ზე და ასე შემდეგ. და აი ამ ამბიციით ის აგროვებდა ხალხს, რომლებსაც ასევე წყუროდათ კარგი რაღაცების კეთება და თან ახალგაზრდები იქნებოდნენ და არ იქნებოდნენ ძალიან ძვირი, მოდი ასე ვთქვა. და მაშინ ესე იყო და მოვხდი აი ამ ტელევიზიაში, მითხრე საქაც, რომ აი ეს ხალხი ესეთ რაღაცას ეძებს და მიდი შენ იქ გააგზავნე შენი CV. და როგორც კი გააგზავნე, მოვიდა და მითხრეს, რომ ჩამოვალ მეთქი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან იმხანის ბაიერნის გულშემატკივარი ვიყავი და რაღაცა ის იყო, უცბად ახდენილ ოცნებას გავდა ეს ყველაფერი, უცბად მიუნხენში ფეხბურთის ეპიცენტრი, მოდი ასე ვთქვათ, მართლა რაღაც მაგარი რაღაცა იყო. და ესე მოვხდი Sky-ში, სადაც აი ამ ახალი ტელევიზია აღარ მინდა დავარქვა, სადაც პლატფორმის მშენებლობაში მივიღე მონაწილეობა და აქ უკვე ჩემი კარიერა და გზა გადადის აი იმ დიზაინზე, როდესაც თქვენ დაიწყეთ საუბარი და ვილაპარაკეთ. რაცა პროდუქტები აღარ არიან მარტო პროდუქტები და მარტო მომხიბლელები, არამედ ინტერაქტიულ გადჯეტებად, ინტერაქტიულ აპლიკაციებად, პლატფორმებად მოგვევლინებიან. და აი ამისი მშენებლობა იყო უკვე ჩემი მომდევნო 6 წლის განმავლობაში ჩემი თავი ფოკუსი.
დადგება დრო სრულ ყოფილების და დაოსტატების სიმწიფის. ერეკლე ინაშვილი Sky-ში.
ალბათ ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა ეტაპი ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ტრამპლინად ითვლება, სადაც ყველაზე მეტად იზრდება. ჩემთვის ესე იყო Sky. მიუხენში აი ეს წლები, ეს 6 წელი, როდესაც ჩემი საქმიანობის ძირით სპეციალისტად შედგა, რომ ამბობენ ხოლმე, რა ეგ მომენტი იქ ქონდა და აი შეგძნებაც რომ იცი რა მე აღარ მეშინია არაფრის რაც არ უნდა იყოს, ამას ხო ვეღარავინ ვერ წამართმევს, შეგძნება მქონდა აი ამ Sky-ის პერიოდის და კარიერის ბოლოსკენ უკვე მივხვდი და პირიქით ამან გადამადგმევინა და ეს ძალიან საჭირო შეგრძნება იყო შემდეგი ნაბიჯი, იმიტომ რომ Sky-ში მე მქონდა საშუალება პირველი ძალიან ბევრი ნაციასთან და სხვადასხვა ეროვნებასთან მქონდა და შეხება. მე მიზიდავს ორგანიზაციებს, სადაც ბევრი ეროვნება იყრის თავს და ბევრი მენტალიტეტი იყრის თავს, იქნება ეს იტალიელები, შვედები, ბრიტანელები, გერმანელები, ავსტრიელები, ყველა ერთად და მათი სხვადასხვა მენტალიტეტი ადუღაბებს აი ამ ძალიან საინტერესო თვალთახედვას, რაც მე მაშინ მივიღე. და ასევე ის გამოსtildeება, რომ ამხელა რაღაცეები მიმოდიდა, ну შეიძლება ეხა არაზღერდეს ისე, მაგრამ მაშინ ამდენ წელს 30 წლისაც არ ვიყავი, მიდიდა აკეთე რა. 5 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ყავს შენ. პირადად შენ გაკეთებულ რაღაცას, მთელი საქართველოს არც კი, ალბათ არც ვარ თმაგდები რა. პირადად რომელიც ყოველდღე ხმარობს შენ იმას რა. და მაგარი რაღაცა. ეგ მომენტი მქონდა 2018 წელი, 17-18 წლები მოდი ასე ვთქვათ. რაცაც მეხვდი რომ ოკეი, კარგია ეს აძვერი შენ ამ ყველაფერზე ნახე, გააკეთე ეს ამხელა პროდუქტი. კინონ მე თქვი რომ მე აღარ მინდა ვიყო მხოლოდ ერთ კომპანიაში, მე დავაფუძნე ჩემი კომ ფრილანს ტიპის აკიდე ცოტა სხვადასხვა სახე აქვს ამ ყველაფერს კომპანია და დავიწყე თანამშრომლობა სხვადასხვა პროდუქტებთან.
დამოუკიდებლობა არ არის იული, მაგრამ მასში უკვე ის ილია ჭავჭავაძისეული ბრწყინვალე მტევანი გამოდის, ზემოთ რო ახსენეთ. და ეს ეტაპი უკავშირდება The Zones.
და ერთ-ერთი ეს ბრენდი, რომელიც ჩემთან მოვიდა, იყო დღეს უკვე სპორტის მოყვარულებმა კარგად იციან, უკვე დამკვიდრდა ძალიან, როგორც Netflix-ი არის რეალურად სპორტის. ერთი აპლიკაცია, სადაც ყველანაირ სპორტულ ღონისძიებას უყურებ. ოღონ არ არის ეს ტელევიზორში, არ არის ეს კაბელზე, მხოლოდ აპლიკაციაში. გადაიხადე 10 ევრო აბონემენტი, როგორც Netflix-ი და Spotify-ი ახსენე და უყურე ყველაფერს, რაც გინდა, როგორც გინდა, რანაირადაც გინდა, სადაც გინდა. ოღონ ეს აპლიკაციის ფორმა. მაშინ The Zone იყო Sky-ის პირველი პირდაპირ კონკურენტი, უფრო სწორად რა, პატარა Sky, რომელიც უცბად გამოხტა და სტარტაპის, ბრიტანული სტარტაპის სახით შემოვიდა ესპანეთში, პირველ რიგში გერმანიაში, იტალიაში და მერე ესპანეთში. და აქ მითხრეს, რომ მოდი დაგვეხმარე ბაზარში დამკვიდრებაში და აშენე ჩვენი ციფრული პროდუქტი ჩვენთან ერთად. პრინციპში ერთი წელი კი ვიმუშავე ცოტა მეტი, მაგრამ იმდენად ძქარი ტემპი იყო, რომ 10 წლად მახსენდება ახლა. და ესე ძალიან საინტერესო განვითარდა და ნელა უკვე მოვედი დღემდე. ეხა უკვე ძალიან საინტერესო საქმეში ავარ, რომელიც არის ალიანსი, ეს არის ეს ყველაზე დიდი სადაზღვეო კომპანია ალბათ, სადაც ისე დიზაინის ლიდის რანგში ვაგრძელებ ჩემ მოღვაწეობას და ვეხმარები ამ სადაზღვეო კომპანიას გადაეწყონ თანამედროვე კომპანიას გარდაიქმნან აი ამ შემთხვევაში ამათთან. მაგრამ ამ სფეროში საერთოდ რადიკალურად განსხვავდება იმ სფეროსგან, სადაც მე მუშაობდი და აქ რაღაცა ახალი ბედნიერება ვიპოვე, იმიტომ რომ თითქოს მაქვს განცდა, რომ იმ უნარებს ვავითარებ, რაც აქამდე არ მქონია. და რაც აქამდე ამ ტიპის სპეციალისტს მომუშავე, ფერად სფეროში მომუშავე სპეციალისტს, სადაც რაღაცა ყველაფერი ჩანს, ყველაფერი cool არის, ყველაფერი მაგარია, ყველაფერი პოსტერზეა, უცბად აკეთებ ისეთ საქმეს, რომელიც ნახევარსაათი გჭირდება, რომ საერთოდ აუხსნა რას აკეთებ ვიღაცა.
ერთი ქართული პროექტია აუცილებლად სახსენებელი, როცა ერეკლე ინაშვილის საქმიანობაზე ვლაპარაკობთ. ეს არის რუსთაველის ქვეყანა დოკუმენტური ფილმი, რომელზეც მომუშავე ჯგუფში შედიოდა ერეკლესაც გარდაცვლილი მამა ზურაბინაშვილი, რეჟისორი და დოკუმენტალისტი.
ჩემი ოჯახიდან და ჩემიდან გამომდინარე, ვეხმარებოდი ხოლმე მას ყოველთვის რაღაც სპარინგ პარტნიორის რანგში, ის ფილმებში. ოჯახიდან მომდინარეობდა, იმიტომ რომ მამას დოკუმენტალისტი იყო, რეჟისორი იყო. ძირითადად დოკუმენტურ კინოში, მარტო დოკუმენტალისტი არ იყო პრინციპში, მაგრამ ძირითადად დოკუმენტურ კინოში იყო და ყოველთვის ვეხმარებოდი ხოლმე, როგორც არც ისე შორს მდგარი ამ სფეროდან და ისე მოხდა, რომ მის გარდაცვალებას დაემთხვა ეს პროექტი, რომელიც ერთად გავაკეთეთ და მე დამრჩა ეს პროექტი და არ მინდოდა რომ რაღაცა დარჩენილიყო, იმიტომ რომ კონკურსში გავიმარჯვე, დაფინანსება მოვიპოვეთ ეროვნული კინოცენტრის, თან საინტერესო თემა იყო, თან ძალიან დიდი კოლაბორაცია შედგა, იმიტომ რომ მის პროექტი იყო და მე მერე რაღაცა გავათანამედროვე და სხვანაირი ელფერი შევძინე და მოკლედ დავამთავრე მისი გარდაცვალების შემდეგ, იმიტომ რომ ძირითადად მისი იყო, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, რაღაც დავასრულე. გარდა ამისა, სულ მაქვს ხოლმე ეს რაღაცა გვერდითი პროექტების სურვილი, იმიტომ ვერ ჩერდები ხოლმე ერთ იმაში, რა ქვია, ბევრი საქმე მიყვარს, იმიტომ რომ მიყვარს ზოგადად ჩემი საქმე რა და ჩემ საქმეში გულისხმობ ამ სფეროს. ერთი და იგივე საქმე არ არის, მაგრამ ნუ თითქმის გვერდი-გვერდ მონაცემთავე სფეროებია და ოც რაღაცები მიმაქ ხოლმე ერთიდან მეორეში, გამოცდილება, პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი გავაკეთე, უამრავი რამე ვისწავლე, რა თქმა უნდა ბევრი შესაძლებლობის დაუშვი და ის რაც შეიძლება ამ ახალ ბედა ადამიანს ქონოდა ამ საქმის კეთების დროს, რა თქმა უნდა მეც მქონდა სირთულეები, მაგრამ პირიქით მე სიამოვნებს ეს ყოველთვის მიყვარს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა და რაღაცა ახლის არათუ რაღაც საკითხვა ან მოსმენა სემინარზე, პირიქით პირდაპირ ამ ცივ, როგორც გერმანელები ამბობენ, ცივ წყალში გადაშვება და უცბად ჰოპ და რაღაც ინტერვიუებს რო ვიძლეოდი ხოლმე ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი თემა იყო ეს რუსთაველის ქვეყანა, ყველას აინტერესებს დოკუმენტური ფილმი რუსთავა, აქამდე არ გაკეთებულა. ინტერვიუებს რო ვიძლეოდი ხოლმე, ტიტრი ეწერებოდა რეჟისორი და ესენი მეგობრები ახლობლები და ცოტა ირონიულად რომ ხა უკვე არა ვარ რეჟისორი რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ამ პროექტში მომიწია ყოფნა. ყველას ურჩევ ამას, რომ არ დაკარგონ ფოკუსი ერთის მხრივ საკუთარი საქმის, საკუთარი სფეროსი, მაგრამ მუდმივად ეძებონ ახალი გამოცდილებები, წყაროები, რომ მიიღონ ახალი გამოცდილება და გაიზარდონ როგორც პროფესიონალები, წინწავიდნენ და თვალსაწიერი გაიფართოვონ რა, პროფესიული თვალსაწიერი გაიფართოვონ. ალბათ ეს არის ძალიან სასარგებლო რაღაცა ჩვენთვის.
ერეკლე რომ ქვია და არა მხოლოდ ბერძენი ღმერთკაცის, არამედ დიდი ქართველი მეფის სახელსაც ატარებ. ალბათ გიფიქრია, რატომ გქვია ეს სახელი? მოგეცხო თუ არა რაიმე იმ დიდი სეხნიებისა, სიახლის მიმართ ლტოლვის ან შეუპოვრობის ან თავდადების მხრივ. და ისედაც ნეიმინგი ერეკლეს პროფესიაში დიდი ნაწილია საქმისა.
და ერეკლე უცბად იმეფე ერეკლე გეუბნებოდნენ ხო ბავშვი? და ალბათ მოქმედებს კი, იმიტომ რომ რაღაცა თავისი სემანტიკა აქვს, სახელს თავისი დატვირთვა აქვს, ძალა აქვს, სიტყვას ხო ძალა აქვს და იგივე ძალა აქვს ალბათ სახელსაც და გეთანხმებით იმ ჰიპოთეზაში, რომ ნამდვილად მოქმედებს და ნუ ალბათ ერეკლეს აქვს ეს დატვირთვა, რომ რაღაცა ლიდერი თუ მებრძოლი თუ ჩვენ ქვეყანაში ხო ქონდა ეს ერეკლე მეფეს, ერეკლე მეორეს, ჩვენ საყვარელ მეფეს ეს დატვირთვა, რომ მებრძოლიც იყო, რეფორმატორიც იყო, ლიდერი იყო რა რეალურად. თან რაღაცა ესეთი ლიდერი იყო, აი უფრო რაღაცა მარტო მებრძოლი რაღაც ეგ იყო რა და ირიბად თუ ხარ რა თქმა უნდა არ ვაკავშირებ ამას ეს პირდაპირ ჩემთან, ალბათ მოქმედებს ყველა საქართველოსი გაზრდილ ერეკლესე ესეთი რაღაცა მოქმედებს რატომაც არა და ისევე გიორგიზე, ისევე რა ვიცი ყველაფერს აი სახელი იგივე ჩემ პროფესიაშიც ნეიმინგი ბრენდის შემქმნელები, როცა ახალ პროდუქტს ვქმნით, ვარქმევთ ამას სახელს და ეხლა რამდენიმე პროექტი მქონდა ერთ-ერთი, ეხლაც ვაკეთებთ, საქართველოსიც მაქვს პროექტები. დიდი ხანი ვიფიქრეთ სახელზე, იმიტომ რომ ამას თავისი როგორც ბავშვს არქმევდა ნათლავ მას და აი როგორც თქვენ თქვით, იგივე არის პროდუქტის შემთხვევაში, შეგიძლია დაარქვა სახელი და ამით უკვე ნახევარი საქმე გააკეთო. ეს ძალიან საინტერესო პროცესია.
პოდკასტი შენ უცხოეთში ერეკლე ინაშვილზე. გერმანიაში მცხოვრებ თავისი საქმის მოყვარულ ადამიანზე გიამბობთ. ერეკლე ინაშვილი ბრენდისა და პროდუქტის დიზაინერი გახლავთ. პოდკასტის ავტორი ოქროპი რუხაძე ამით დაგემშვიდობებით. ჩვენი პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.